Koo Byung-moo, nainen ja veitsi. Suomentanut Taru Salminen, kustantaja Bazar 2023, äänitys Silenssio Helsinki, lukija Kaija Pakarinen. Luku 1. No siis perjantai-illan metrossa on aina tällaista. Kiitollisuutta edes paperin mentävästä raosta tuntemattomien kehojen välissä. Kehojen, jotka ovat liimautuneet kiinni toisiinsa kuin nilviäiset imukuppeineen. Helvutusta siitä, että 5 päivän uurastus on päättynyt, vaikka hengitystä on pakko pidättää aina, kun joku avaa suunsa tai hönkäisee ja rasvaisen lihan, valkosipulin ja viinan haju leviää metrovaunuun. Hetki, jona eksistentiaalinen epävarmuus siitä, nouseeko metroon ensi vuonna, ensi kuussa tai edes ensi viikolla tähän aikaan, hälvenee edes hetkeksi. Seuraavalla asemalla ovet aukeavat, ulos vyöryy työläisten virta ja hän astuu sisään. Sisään väsyneiden ja tuskaisten kasvojen kiihkeään toiveeseen päästä äkkiä kotiin ja heittää märänrätin kaltaiset ruumiinsa patjalle. Nainen on pukeutunut hillittyyn kukalliseen puseroon, mustiin suoriin housuihin ja kakin väriseen pellavatakkiin. Päässään hänellä on norsunluun värinen huopahattu, joka peittää hänen tuhkanväriset hiuksensa. Hän kantaa käsivarrellaan keskikokoista ruskeaa Boston-laukkua, jossa on lyhyet kantokahvat. Nainen on oikeasti 65-vuotias, mutta kasvoryppyjen määrä ja syvyys saavat hänet näyttämään lähes 80-vuotiaalta. Hänen olemuksensa ja eleensä eivät ole niin erikoisia, että ne piirtyisivät ihmisten mieleen. Mikäli ihmiset kiinnittävät sekuntia enemmän huomiota yhteen metron lukuisista vanhuksista, se johtuu yleensä siitä, että vanhus tönii seisovien ihmisten olkapäitä etsiessään pois heitettyjä sanomalehtiä vaunun ylähyllyltä, sylissään vaunu vaunulta keräämänsä läjälehtiä. Tai siitä, että vaunuun astuu vanha nainen violettipilkullisissa haaremihousuissa ja kumisissa kengissä, laskee inkivääriltä ja juuri puristetulta seesamiöljyltä tuoksuvan valtavan nyytin keskelle lattiaa, selvästi häiritäkseen ihmisten kulkua ja lysähtää voihkien sen viereen, jolloin lopulta joku, joka näyttää itsekin pyörtyvän hetkenä minä hyvänsä, luovuttaa paikkansa vanhukselle. Ihmiset eivät myöskään pysty irrottamaan katsettaan pastelliseen lyhyen jakkupukuun pukeutuneesta vanhasta naisesta, joka on punannut huulensa, rajannut syvät silmänsä vapisevalla kädellä, yrittänyt kömpelösti peittää maksalääkkensä valkoisella puuterilla ja jonka suorat, valkoiset, kauniisti kammatut hiukset laskeutuvat vyötärölle saakka vanhoilla naisilla tavallisen lyhyen permanentin sijaan. Ensiksi mainitut 2 vanhustyyppiä ärsyttävät ihmisiä pelkällä olemassaolollaan, kun taas viimeksi mainittu hämmentää ihmisiä todellisuuteen sopimattomalla olemuksellaan. Kaikki ovat kyllä samanlaisia siinä mielessä, että kehenkään ei haluta suuremmin sotkeutua. Siinä mielessä hän on sivistyneen, kunnioitettavan vanhan rouvan perikuva. Hän suuntaa suoraan jo täysille inva- ja vanhuspaikoille sen sijaan, että voihkisi selkäkumarassa tangosta kiinni pitäen. Hän ei taivastele suureen ääneen nykynuoria. Hänen vaatetuksensa on sopiva tavalliselle keskiluokkaiselle vanhukselle, ei liian vaatimaton, mutta ei huomiota herättäväkään, ei luksusta päästä varpaisiin, mutta ei nukkavierukaan, vaan vaatekappaleita, joita voi löytää Tong de Munin ostoskortteleista tai talven alennusmyynnistä tavaratalon ylimmästä kerroksesta. Hän ei metelöi juovuksissa punakoin kasvoin retkeilytakki päällään ja urheilutarvikkeilla pöyhkeillen. Hän on kuin jokin elokuvan 20. avustaja, joka sulautuu luontevasti kohtaukseen kuin kohtaukseen, ikään kuin olisi aina ollut siellä. Hän antaa myös vaikutelman eläkeläisestä, joka viettää jäljellä olevat vuotensa syvälle juurtuneen säästäväisyytensä avulla. Eläkeläisestä, joka on lähettänyt jälkikasvunsa maailmalle ja jonka kasvoilla ei ole häivähdystäkään lastenlapsien kaitsemisen aiheuttamasta väsymyksestä. Ihmiset kyyristävät tungoksessa selkäänsä ja kuulokkeet korvissaan, silmät tiukasti puhelimen näytöllä, unohtavat pian, astuiko eräs vanhus.